Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык алгысы ишенби 9 сентябрь күнгү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Мен Бактыгүл Чыныбаева бүгүн сиздерге берүүлөрдү алып барамын. Саламатсызбы? Алдыда жарым саатта Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда достук чек ара бекети күн-түн тынымсыз иштеп баштады. Анча да өткөрмө бекетте кезек күткөндөрдүн саны азайбай жатат.
Биз жактан кезекте тургандарды айтып кетсек, эми 2013 жылдан бери өтө албай жүргөн кишилер кечээ массалык каражаттардан угушту, чек арабыз ачылды деп угушту. Ошондуктан аябай көп келип тургандыга байланыштуу үлгүрбөй жатат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын биргелешип ГЭС куруусу иш жүзүнө ашабы?
Биз муну акыл калчак ойлонуп жасашыбыз керек. Эгер биз муну керек болгондой жасасак, бул эки өлкөгө тең пайдалуу болот.
Как полагается, когда обоим государствам выгодно.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн Астанадагы индиялык жана жергиликтүү жарандардын чатагынын чоо жайын угасыз.
Бул жалакыдан болгон дагы да бир әлеуметтик маселелерден унда күндөлүктө бул өзүн өзүн булай жанагы жыйналып келе жаткан маселе болуп керек. Бирден аяк асты ол жалпы да калмайды го.
Толкунду которбой туруңуз. Оол эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды ханым Гүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мексиканын Тынч океан жээгинде жайгашкан аймагында 7 сентябрдагы зилзалада өлгөндөрдүн саны 60 ашты. Өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Күчү 8.2 балга жеткен зилзаладан Мексиканын түштүк тарабы жана коңшу Гватемаланын батыш бөлүгү жабыркады. Өлкө президенти Энрико Пеня Нето бул жер титирөө соңку 100 жылда катталган эң катуу зилзала болуп калганын белгиледи. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Техас жана Флоридадагы бороондон улам каза болгондорго байланыштуу АКШнын лидери Дональд Трампка көңүл айтты. Мамлекет башчынын атынан ушундай эле көңүл айтуу телеграммасы Мексиканын президенти Энрике Пеня Нетого жолдонду. Ал эми Ирма борборунун Кариб аралында каза болгондордун саны 22 жетти. Бул тууралуу Кариб чөлкөмүнүн көзөмөлдөгөн өзгөчө кырдаалдар боюнча агенттиги маалымдаган. Кубаттуулугу эң жогорку 5 даражага жеткен бороон АКШнын Флорида штатын көздөй багытталды. Жергиликтүү бийлик 5.6 миллион тургунду коопсуз жайга чыгып кетүүгө буйрук берди. Бул жалпы калктын 1/4 бөлүгүн түзөт. Кыргызстанда талапкерлер шайлоону таза өткөрүү боюнча меморандумга кол коюшту. Бүгүн Бишкекте президентке талапкерлер 15 октябрга белгиленген шайлоодо добуш сатып алуу сыяктуу таза эмес технологияларга каршы бирге күрөшүү, ар бир шайлоочунун укугун урматтоо жана шайлоо мыйзамдарынын конституциянын нормаларын сактоо боюнча меморандумга кол коюшту. Ага талапкерлер Арстанбек Абдылдаев, Адахан Мадумаров, Токтай Мүмүтәлиева, Сорунбай Жээнбеков, Арсланбек Малиев, Талантбек Масадыков катышты. Муну менен талапкерлер бири биринин ар намысына бирине шекил турчу жалган маалыматтарды таркатпоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланбоо, саясий оппоненттерге сый жана чыдамкайлык менен мамиле кылуу, башкалардын үгүт материалдарын атайылап жок кылбоо сыяктуу милдеттенмелерди алышты. Меморандумга кол коюу аземи 11:30 белгиленип, ага талапкерлердин көбү келбегендиктен Токтой Мүмүтәлиева менен Улукбек Кочкоров кол коюудан баш тартышаарын билдиришкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова кол койбогон талапкерлердин атын толук жарыялоону убада кылды.
Талапкерлердин сунушу менен биз танапис жарыялап, чогуу бир столго отуруп алып кайрадан иштеп чыктык. Бул абдан жакшы процесс болду. Мен ойлойм, ушинтип эле ынтымакта ушул шайлоону дагы бири бири менен конструктивдүү дискуссияга түшүп, ушундай шайлоону таза өткөрүп алсак жакшы болот деп.
Бүгүн талапкерлерди каттоонун акыркы күнү. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы 15 кишини каттап талапкер макамын берген. Бул шайкомдун жалпысынан 59 адам кайрылган. Шайлоо 15 октябрда өтөт, үгүт өнөктүгү 10 сентябрда башталат. Мунун алдында борбордук шайлоо комиссиясы 8 сентябрдагы отурумунда талапкерлер Талатбек Кожоголов, Рита Карасартова, Темирбек Асанбеков, Кубанч Уров жана Казыбек Шайымбетовду каттоодон баш тартуу маселесин караган. Буга чейин ата аталган талапкерлер чогулган кол тамгалардын бир бөлүгү жараксыз деп табылган, жарактуу бөлүгү жетишсиз болгондуктан БШК аларды талапкер кылып каттоодон баш тартты. Шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкер шайлоочулардын 30 000 кем эмес кол тамгаларын чогулткан учурда гана катталышы мүмкүн. Учурда дагы борбордук шайлоо комиссиясында кол тамгалары жетпей калган талапкерлердин маселелери каралууда. Кумтөрдү башкаруу стратегиясы кайра каралат. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков Кумтөр келинин иши менен таанышып чыккан учурда бүгүн журналисттерге билдирди.
В этой компании будет образовано 5
Биз принципиалдуу түрдө Центаран жетекчилиги менен Кумтөрдүн азыркы менеджменти кайра карала турганын сүйлөштүк. Бул компанияда кенди башкара турган негизги 5 департамент түзүлөт. 5 директордун 3 ушул жакта көп жылдан бери иштеген мыкты адис жана Кыргызстандын жарандарынан дайындалат. Биздин максатыбыз бул кендеги ыктымал болгон коррупциялык элементтерди кыскартуу деп айтты Сапар Исаков. Өкмөт башчы бүгүн Ысык Көл көч сапары менен барып, Кумтөр компаниясынын иши менен таанышты. Исаковду өнөр, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы, азыркы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев коштоп жүрөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. 5-сентябрь күнү жогорку кеңеште берилген маалымат боюнча кыргыз өкмөтү эл аралык арбитраж менен Кумтөр кенинин айланасындагы экологиялык соттук териштирүүлөрдү чечип, бир пикирге келүүгө ниеттенүүдө. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Казакстандын борбору Астана шаарында өтө турган Ислам кызматташтыгы уюмунун саммитине барбайт. Бул тууралуу Азатка президенттик аппараттан кабарлашты. Маалыматка караганда кыргыз делегациясын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева жетектеп барат. Ислам кызматташтыгы уюмунун саммити Астанада 10-11 сентябрь күндөрү өтөт. Бул жолу жыйын илим, технология, инновация жана ислам дүйнөсүндөгү модернизация деген урандын алдында уюштурулуп жатат. Саммитте Мьянмадагы рахинжа мусулмандарына байланышкан соңку кырдаал да талкууланары айтылган. Мьянмадагы мусулмандарга каршы зордук зомбулук дүйнө коомчулугунун көңүл чурдоонунда кала берүүдө. Сирия аскерлери өлкөнүн түндүк чыгышындагы Дейр-эз-Зор шаарындагы мунай кенин Ислам мамлекети террористтик тобунан бошотуп өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу 9-сентябрда Сана агенттиги жазды. Дейр-эз-Зор шаарын Ислам мамлекети тобу 2014-жылы басып алган. Бул провинциянын жана мунай газ кендеринин бошотулушу Сирия экономикасына жана Ирак менен болгон соодага таасирин тийгизери белгиленген. Ал эми Украинанын борбору Киев шаарында ок атышуудан 2 кыргызстандык жабыркаганын Орусия маалымат каражаттары жазып чыкты. РИА Новости Киевдин Шевченков районунда 8-сентябрдын кечинде болгон маалыматта Opel жана Jaguar үлгүсүндөгү автоунаалар кагылышып ок атышканы айтылат. Обочодо токтоп турган Porsche унаасына ок тийген. Киев полициясынын башчысы Андрей Крышенко бул Porsche унаасындагы жарандар кыргызстандык экени, алардын абалы оор экени айтылды. Бул боюнча азырынча расмий Кыргызстандын булактары тактай элек.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордо Азаттык чекит орг сайтынан акмалап туруңуз. Анткени биздин кабарчылар 24 саат бою сизге кабарды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 10-сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Кээде күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Ордо Кала, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бир нече күн мурда ачылган Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы достук чек ара бекети күн түн тынымсыз иштеп баштады. Ошондой болсо да өткөрмө бекетте кезек күткөндөрүн саны азайбай жатат. Өткөрмө бекеттин жанында соодасы жүрбөй соолуган майда соода бекеттерине да жан кирди. Достук чек ара пунктундагы азыркы абал тууралуу аймактык кабарчы Сыдыр Исаков баяндайт.
Атың ким?
Натила.
Канча жаштасың?
6.
6? Азыр кайга жөнөдүң?
Кыргызстанга.
Неге?
Атам алдыга.
Атаңды качандан бери көрө элексиң?
5 жылдан бери.
Анда атаңды азыр тааныйсыңбы?
Жок.
6 жаштагы Сунатулла 5 жылдан бери көрбөгөн атасы менен учурашуу үчүн апасын ээрчип Өзбекстанга жөнөдү. Өзбек бийлиги 1 жаштагы Сунатулланы 3 биртууганы жана апасы менен кошуп 5 жыл мурун өлкөдөн чыгарып койгон эле. Анткени бул үй бүлө 4 балалуу болгонго чейин да өзбек жарандыгын ала алган эмес. Буларга окшоп көп жыл көрүшпөй калган жакындары менен учурашуу үчүн чек арага келгендер достук бекетинде миңдеп саналат. Алардын көптүгүнө бажыкананын дарбазасында узун кезек пайда болду. Достук өткөрмө бекетинин башчысы Бактияр Эсенгелдиев эл күн түн токтобой өтүп жатканын билдирди.
Биз жактан кезекте тургандарды айтып кетсек, эми 2013-жылдан бери өтө албай жүргөн кишилер кечээ массалык каражаттардан угушту, чек арабыз ачылды деп угушту. Ошондуктан аябай көп келип тургандыгына байланыштуу үлгүрбөй жатат биздин чек арачылар. Бирок бизден бизге тиешелүү нерселердин баардыгы аткарылып жатат.
Өзбекстандан Кыргызстанга телеграммасыз өткөндөрдүн саны да кыйла өскөн. Кошуна өлкөдөн өтүп келаткан Дилара Назырбекова өзбек тараптын чек ара кызматтары да элдин паспортун башка эч нерсе сурабай өткөрүп жатканын айтат.
Декларация жаздык, андан кийин дагы бир неме кылдык, Өзбекстанда печать басты, ушу менен чыгып келе бердик.
Бир
адамы где-то 15 кичине осмотр кылат экен, где-то 15 мүнөт.
Достук өткөрмө бекетинде базардагыдай жайнаган элдин арасында чек аранын ачылганын өз көзү менен көрүү үчүн келгендер да көп. Мисалы, Өзбекстандан Кыргызстанга келин болуп түшкөн Зульфия аттуу аял чек ара ачылганына ишенгенден кийин гана жолго камынмакчы.
Ишенбедим, чын ишенбедим. Ыйлабыздым, угуп эми биз дагы өтүп кыртылгандарыбызды, сиңдилерибизди, туугандарыбызды, ата энебиздин эмелерин көрөт экенбиз деп ушунчалык сүйүнгөнүмө мен ыйлабердим. Кандай жакшы заман болду, кандай жакшы күндөр болду деп жаман сүйүндүм. Бүгүн көзүм менен көрүп анан өтөйүн деп келдим.
Жакын туугандарды кусага салган чек ара түшүгү ушинтип чечиле баштады. Муну менен кошо баажыкананын жанындагы дүкөндөрдүн да соодасы жанданганы байкалып турат. Бир эле күн ичинде баажыкананын жанында бир нече акча алмаштыруучу жайларда ишке кирген. 2010 жылдан бери жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара бекети 5 сентябрда кайра ачылган. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду ушул тема менен улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Камбар ата ГЭСин чогуу куруу боюнча кыргыз тараптын сунушун колдоого алардын Бишкектеги мамлекеттик сапары учурунда жарыялады. Ал кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин өлкөдө ГЭСтер Өзбекстандын катышуусу жок курулбайт деген сөзүн кубаттай турганын билдирди. Адистер эки өлкөнүн жетекчилерин суу энергетикалык курулуштарга байланыштуу көз караштарын жакындашын ар кыл өңүттөн чечмелеп жатышат. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Камбар ата ГЭСи тууралуу 5 сентябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен бир катар документтерге кол койгондон кийин сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда бир дагы ГЭС Өзбекстандын катышуусу жок курулбайт деп кыргыз мамлекет башчысы айтканын кубаттай турганын билдирди.
Алмазбек Шаршин сказал, что ни одно станция не будет без Узбекистана, без участия.
Атамбаев бир дагы ГЭС Өзбекстандын катышуусусуз курулбайт деп айтты. Мен ага толук кошулам. Биз ар тараптан каржы, ресурс жана башка жагынан толук көмөктөшүп, Камбар ата ГЭСин чогуу курабыз. Анткени ал бизге керек. Эгер биз чындап эле мамилени жандантпасак, тарых кечирбейт. Биз муну акыл калчап, ойлонуп жасашыбыз керек. Эгер биз муну керек болгондой жасасак, бул эки өлкөгө тең пайдалуу болот.
Как полагается, когда обоим государствам это выгодно.
Буга чейин расмий Ташкент Камбар ата бирдин курулушуна ачык эле каршы болуп келген. ГЭСтердин курулушу суу тартыштыгын күчөтүп, аймакта туруксуздук жаратат деген позициясын өзбек бийликтери эл аралык уюмдардын трибуналарында да айткан болчу. Маркум Ислам Каримов бийликте турган учурда расмий Ташкент Кыргызстан, Борбор Азия өлкөлөрүн аралап аккан сууга өзү жалгыз ээлик кылбашы керек жана кошуналар менен эсептешүүсү зарыл деген пикирде болуп келген. Ал эми Шавкат Мирзиёевдин позициясын кыргызстандык энергетиктер саясий чечим кабыл алынып алдыга кадам ташталды деп белгилеп жатышат. Мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев бул сөз менен гана чечилбей турганын артында көп иш турганын билдирүүдө.
Эми бул эң принципиалдуу, эң мындай бир көйгөйлүү маселе чечилди деген сөз да. Эми ушул гидроэлектростанциясынын курулушуна мындай жол ачылды деген сөз. Азыр баардык тармактар менен ушуга тиешеси бар тармактар менен кыйла-кыйла өзгөртүп ишти жүргүзсө болот деген сөз. Эми мунун артында азыр көп иш бар. Себеп баардык нерселерди такташ керек. Кыргызстан, Өзбекстан тарап кандайча макулдашууну түзөт.
Камбар ата бир ГЭСин курууда Өзбекстан менен кандай мунаса болушу мүмкүн? Энергетика жаатындагы эксперт Расул Умбеталиев Кыргызстан суу энергетикалык балансты өзүнө кармап туруш үчүн ГЭСтин 51% акциясын Кыргызстанда калтырышы керектигин белгилеп жатат.
Өзбекстанга эң маанилүү бул суу маселеси, суугат маселеси. Бизге ушунча суу керек, жайкы мезгилинде ушунча көлөмдө суу керек деп ошо ГЭС курулуп калса ошого дагы өзүнүн таасирин берип ошо чечимин кабыл алышы мүмкүн. Өзбекстан электр энергия бул жылуу станция деп ишетип чыгат. Ошо негизинде биз караганда 3-4 эсе өндүрүш өзү базы 3-4 эсе кымбат түшөт. Биринчиден суу маселеси менен камсыз болот жайкы мезгилинде, экинчиден бул 2-3 эсе арзан электр энергия камсыз болот Өзбекстан. Ошон үчүн Шавкат Мирзиёев Өзбекстан президенти ошого кызыктар.
Ошондой эле Камбар ата бирге инвестор кызыкчу шарттар көп экени айтылган. Энергетика багытындагы адис Батыркул Байетов буларга токтолду.
Жалаң эле
камбарата бир эмес, анда көкөмеренге дагы Сина Хайдра деген компаниялар келип көп жүгүрүп Кытайдан курабыз дешип аракет кылышкан болчу. Бирок ошолордун баардыгы биздин эки мамлекеттин ошого бир тилге ылдый сынарын агымындагы кес тургандар боюнча негизинен макул болбогон үчүн токтоп калган болчу. Анан жанагындай кум көрдөдөй кылып башка дагы кылып туура эмес жанагы условия менен бирөө менен мамиле кылса ошол үч жилдик виноват болот.
2012 жылы түзүлгөн өкмөт аралык келишим боюнча камбар ата бирди үлүшү теңме тең бөлүнгөн шартта Орусия куруп бермек. Бирок кыргыз бийликтери камбар ата бир кесинин курулушу саясий себептерге байланыштуу кечеңдеп жатканын айтышкан. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Орусия келишимди ишке ашыра албасын, ал узак мөөнөткө созулган курулушка айланып кетүү коркунучу бар экенин айтып, 2016 жылы Жогорку Кеңеш камбар ата бир кесин жана Жогорку Нарында 4 орто жана чакан кестерди куруу жөнүндөгү Орусия менен түзүлгөн келишимди денонсациялаган. Буга чейин камбар ата бирдин баасы болжол менен 3 миллиард доллар деп бычылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун ишемби 9 сентябрь күнкү кечке эфирин улуп жатасыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Мексиканын Тынч океан жээгинде жайгашкан аймагында 7 сентябрдагы зилзалада өлгөндөрдүн саны 60 ашты. Бүгүн Бишкекте президентке талапкерлер шайлоону таза өткөрүү боюнча меморандумга кол коюшту. Кумтөрдү башкаруу стратегиясы кайра карала турганын премьер-министр Сапар Исаков Кумтөр кенин иши менен таанышып чыккан соң журналисттерге билдирди. Ал бүгүн Ысык көлдө атайын сапар менен жүрөт. Сирия аскерлери өлкөнүн түндүк чыгышындагы Дейр-эз-Зор шаарында мунай кенин Ислам мамлекети террористтик тобунан бошотуп өз көзөмөлүнө алышты. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле сайтыбызда ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс Данисте биз жана дүйнө Каректе Евразия аттуу ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлордун архивин дагы тапсаңыз болот. Аларды YouTube-дагы Азаттык деген каналдан дагы кайра көрө аласыз, пикир жаза аласыз. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны Эленора Бейшенбек кызы сунуштайт.
Өзбекстан Кыргызстанга Андиян Ош Эркештам Кашкар Уна жолун курууну сунуштап жатат. Тажикстанда диний себептерден улам армияда аскердик форма кийип, курал кармагандан баш тарткан жоокер соттолот. Астанада жергиликтүү тургундар менен кала мамурчушка катышкан индиялыктар депортацияланат. Кадырман угарман, ушул баяндарды эми кеңири уга аласыз, биз менен болуңуз. Өзбекстан Кыргызстанга Андиян Ош Эркештам Кашкар Уна жол курууну сунуштап жатат. Расмий Ташкент мындан 5 жыл мурун эле долбоор даярдаганы жана жол курууга кеминде 40 миллион доллардай каражат керек деп эсептелип чыкканы маалым болду. Адистер Уна жол эки өлкөгө тең пайдалуу болорун, бирок каржылоого байланыштуу маселелер чыгыш мүмкүндүгүн айтышат. Анжиян Ош Эркештам Кашкар Уна жолун куруу боюнча кыргыз өзбек президенттери тиешелүү органдарга тапшырма берди. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-5 сентябрда Кыргызстанда мамлекеттик сапар менен болгондо билдирди.
Те вопросы, которые мы сегодня обсуждали по транспортным коридорам.
Биз Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөштүк. Алмазбек Шаршенович экөөбүз бул темир жол курулганга чейин Андиян Ош Эркештам Кашкар Уна жолун куруу боюнча макулдаштык. Бул бизден Кытайга чейинки өтө кыска жол. Биз азыр Кытайга өзүбүздүн продукциябызды жеткирүү үчүн башка узун жолду колдонуп жатабыз. Саясий эрк бар. Алмазбек Шаршенович дагы, мен дагы тапшырма бердик.
Как едем? А почему бы нам нельзя это сделать? Есть политическая воля. Алмазбек Шаршенович тоже поручил. Я поручил своему.
Азаттыктын өзбек кызматы бул долбоорду иштеп чыгууга катышкан Ташкенттеги атка минерлердин бири менен байланышты. Ал атын ачык атабоону өтүнүп, айрым маалыматтарды айтып берди. Маселен, долбоорго кеминде 40 миллион доллар керек деп эсептелген жана ал каражатты Азия өнүктүрүү банкынан жеңилдетилген насия катары алуу каралган. Анын ырасташынча, эгер долбоор ишке аша турган болсо, Өзбекстандан Кытайга жүк жеткирүү кыйла арзандамакчы.
Өзбекстанның Қытайға бір елде шығарадыған үлкі 8 миллион тонна
ат. Өзбекстан Қытайға жылына 8 миллион тонна товар жөнөтөт. 1 тонна жүктүн чыгымы 65 доллар болот жана анын 50 доллары эле Казак темир жолуна төлөнөт. Эгер Анжиандан Ош аркылуу Кашкарга жүк ташуу башталса, анда жүк ташуунун баасы эле арзандабастан өндүрүш жанданат. Кошумча жумушчу орундар түзүлөт жана жүк ташуучу уна жасап чыгаруунун көлөмү да көбөйөт.
импульс болады.
Анжиян облусу акимчилик жол боюнча долбоорду мындан 5 жыл мурун даярдаган, бирок өкмөткө былтыр жөнөткөн. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрмө бекетин Оштон 240, ал эми Анжияндан 285 чакырым алыс. Эркештам менен Кашкардын ортосундагы аралык болсо 250 чакырымды түзөт. Кыргызстандык талдоочу Жумакадыр Акинеевдин пикиринде жаңы жол курулбайт, азыркы жол анын инфраструктурасы оңдолот.
Азыркы жолду оңдоп, аны төрт тилкелүү кылып кеңейтүү, 30 тоннага чейинки жүк ташыган унааларга ылайыкташтыруу тууралуу сөз болуп жатат. Мындай жол Кыргызстанга да абдан керек. Анткени Кыргызстанда тоолуу аймактарына кирген чыккан жүктүн 95% унаа менен ташылат.
Айрым эксперттер бул жол эки өлкөнүн соодалыгы катышын жакшыртууга дагы өбөлгө болот дешет. Соңку жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 200 миллион доллардан ашкан эмес. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин билдиришинче, быйыл жыл башынан бери бул көрсөткүч 60% көбөйдү жана жакынкы жылдары 1,5 миллиард долларга чейин жеткирүү каралып жатат. Кыргыз-өзбек президенттери бул унаа жолунан кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулатып ишендирип жатышат. Бул долбоор соңку 20 жылдан бери эле талкууланып келет. Тажикстанда диний себептерден улам армияда аскердик форма кийип, курал кармагандан баш тарткан жоокер соттолгону жатат. 18 жаштагы Даниил Исломов ичине тыюу салынган Жахава күбөлөр диний уюмунун мүчөсү. Өлкөдө диний же дагы башка себептерден улам армияга барбай, альтернативдүү жарандык кызмат өтөөнү каалагандарга жол ачкан мыйзам да кабыл алына элек. Укук коргоочулар ушундай учурлардан улам жарандардын дин тутуу эркиндиги чектелип жатканын айтышат. Гүлайым Ашакеева теманы улантат.
Даниил Исломовду ушул жылы жазында Дүйшөмбү шаарындагы Фирдоусу райондук аскер комиссариаты Коргонтөбө шаарындагы аскердик бөлүккө кызмат өтөөгө жөнөткөн. Хатлон облустук соттун судьясы Алишер Рафикзоданын азаттыктын тажик кызматына билдиришинче, сотко анын кылмыш иши боюнча материалдар жаңы эле келип түштү. Азырынча сот жараянынын күнү аныктала элек.
Ал ушул күнгө чейин бир дагы жолу аскердик форма кийген жок. Аскердик форма кийүү диний ишенимине шек келтирет деп жатат. Даниил Исломов ушул тушта аскердик бөлүктө, ал камакка алынган эмес.
Облустук прокуратура Даниил Исломовду аскердик милдетин аткаруудан баш тартты деп айыптап, кылмыш иш козгогон. Эгер күнөөлүү деп табылса, 2 жыл эркинен ажыратылышы мүмкүн. Исломовдун апасы Оксана Исломова уулу аскер комиссариатына чакырылганда эле диний себептерден улам аскердик форма кийип, курал кармай албасын билдиргенин, альтернативдик жарандык кызмат өтөөгө макул болгонун айтып келет. Бирок аскер комиссариаты анын өтүнүчүн аткаруудан баш тартып, армияга жөнөтүп жиберген. Тажикстанда армиянын ордуна альтернативдүү жарандык кызмат өтөө боюнча атайын мыйзам кабыл алына элек. Жарандык эркиндиктер кеңсесинин бейөкмөт уюмунун башчысы Дилрабо Самодонованын айтымында, ушул жазда Коргоо министрлигинин атайын тобу мыйзам долбоорун даярдап өкмөткө жөнөткөн. Укук коргоочулар да өзүнчө мыйзам долбоор даярдаган, бирок документтин макулдашылган варианты азырынча даяр боло элек. Тажикстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун канча мүчөсү бар экени так белгисиз. 2002 жылы бир катар эскертүүлөрдөн кийин уюмдун иши убактылуу токтотулган жана 5 жылдан кийин, тактап айтканда 2007 жылы тыюу салынган. Бийлик өкүлдөрү бул уюмдун мүчөлөрүн дин жана диний уюмдар тууралуу мыйзамды такай бузат деп айыптаган. Жахабачылар болсо тынымсыз куугунтукка кабылышаарын, тартип коргоо органдары аларды дин жолунан кайтууга мажбурлашаарын айтып арызданып келишет. Кыргызстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун ишине тыюу салынган эмес. Мындан 2 жыл мурун Жогорку Кеңеш жарандардын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативалык кызмат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизген. Ага ылайык диний ишенимдеринен улам армияга баруудан, курал кармоодон баш тарткан жарандар мамлекетке 18 миң сомдон 25 миң сомго чейин акча төлөөгө милдеттүү. Мыйзам долбоорунун авторлору Кыргызстанда мындай жарандардын саны 200 чамаларын, алардан түшкөн акчаны социалдык долбоорлорго жумшаса болоорун айтышкан.
Бул Гүлайым Ашакеева болду. Астанада жергиликтүү тургундар менен калайман мушташка катышкан индиялыктар депортацияланат. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлиги билдирди. Казакстандын Борбор шаарында 2 сентябрда Абу-Даби Плаза деп аталган ири соода жайын куруп жаткан казак индус жарандар ортосунда калайман мушташ чыккан. Айрым эксперттер бул окуя өлкөдө улут аралык жаңжалдын алдын алуу, аны чечүү чаралары жетишсиз экенин көрсөттү дешет. Казакстандын ички иштер министри Калмуханбет Касымов Калайман Мушташ боюнча кылмыш иш козголгонун, тергөөдө күнөөлүүлөр аныкталганын билдирди. Соттун чечими менен 30 ашык индиялык жаран депортацияланганы жатканын маалымдады.
Расследование мы проводим. Вот все виновники вот практически установлены.
Биз азыр териштирүү жүргүзүп жатабыз. Күнөөлүүлөрдүн дээрлик баары аныкталды. Алар көрсөтмө берип жатышат. Көчөдөгү мушташка качкан 30-40 индус жарандары соттун чечими менен депортацияланат. Күнөөлүүлөр болсо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Биздин күзөтчүнүн сабап салган индус жарандарына, Индиянын жарандарын сабаган биздин күзөтчүлөргө кылмыш иш козголду.
И в отношении тех охранников, которые избили граждан Индии.
Калайман Мушташ 2 сентябрда кечке жок чет өлкөлүк курулуучулардын жатаканасынын алдында болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, индус жарандар жатаканага кирүү эрежесин сактаган эмес. Тактап айтканда, темир аныктай турган атайын жабдыктан өтүүдөн баш тартышкан жана эрежени сактоону талап кылган күзөтчүнү сабап коюшкан. Күзөтчү болсо башка кесиптештерин жардамга чакырып, ортодо мушташ чыккан. Ошол эле учурда белгисиз адамдар окуя болгон жерге жакын кафелердин биринде индиялык эки жаранды уурдукмок алышкан. Чет өлкөлүк жумушчулардын жатаканасынын жанында кыска мүнөттүн ичинде жалданган ондогон жергиликтүү тургундар чогулган жана алар индиялык жарандардын депортацияланышын талап кылышкан. Полиция баш аягы 50 ашык кишини камаган, алардын 8 административдик жазага тартылып айыппул төлөгөн. Окуя болгон жерге Индиянын Казакстандагы элчиси, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келген. Бул окуя айрыкча социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу жаратты. Казак парламентинин депутаты Кудайберген Иржан турмуштук чыр чатактар улут аралык жаңжалга айланып кетишине жол берилбеши керек деп эсептейт.
Ушул жалакыдан болот дагы да бир әлеуметтик маселелерден туундап күндөлүктө бул өзүн өзүн булай жанагы жыйналып келе жаткан маселе болуу керек. Бирден аяк асты ал жалпы да калмайды го. Ал эми сонун болгон бир жанагы искра керек болуп, бул сол бир эки адамдын арасындагы чыккан маселе. Энди онун баары осындайдан бул өмүр го, өмүрдө болуп жатат. Элде де өзүбүздүн азаматтардын арасында да болуп жатат ондай маселелер. Сондуктан аны дер кезинде ошо башчылардын чечип карап жаткан жөн болот деп ойлойм.
Жаңжал тууралуу саясат таануучу конфликтолог Мухтар Сеңирбай Азаттыктын казак кызматы менен ой бөлүштү. Анын пикиринде бул окуя улут аралык жаңжалдан тутанып кетүү коркунучу бар экенин, андай жаңжалдарды чечүү чаралары жетишсиз экенин көрсөттү.
Улуттук негиздеги конфликтлердин баардыгын казак коогамы азыркы таңда өтө ауыр кабылдайт. Мунун өтө көп себептери бар. Эң басты себеби биз колониалдык, постколониалдык эл болгондуктан биздин улуттун боюнда үрөй бар. Жана ал үрөй сырттан жау издөөгө багытталган. Сонун образын калыпташтырууга багытталган. Сондуктан кез келген улутка катышты акпарат, улутпен байланыштуу окуялардын баардыгы осындай салдарга алып келет.
Астана шаарында буга чейин улут аралык мүнөздөгү жаңжалдар катталган эмес. Бирок Казакстандын айрым региондорунда турмуштук уруш талаш, улут аралык чырга айланып кеткен майда окуялар маал-маал менен катталып турат.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede.
Kadarman Oğarman siz Borbor Asya apta içinde berüüsünü uktuğunuz. Anı men Eleonora Beşinde kız alıp bardım. Esen turuğunuz.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу угарман, эже сиңдилер берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында бир кесипти аркалаган жубайлар тууралуу сөз болмокчу, андыктан аны өткөрүп жибербеңиздер. Биздин эфирден жаңырган баардык макала кабарларды жана баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кайрадан окуп пикир калтырууга чакырамын. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Ошондой эле ютубтагы азаттык деген каналга жазылып биздин видео баяндарды дагы көрсөңүз болот, пикир калтырсаңыз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун ишемби 9 сентябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын.